Azatlık Radyosu sunuyor. Aprelning 5-ші dushanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Bugungi topshiriqda Ingushetiyada shartlovlar ana terror otasining davomi deb aytib bo'lami? Jon isab yaqinlashgan sayin Boshqirdistonning tunyak kun botishidagi rayonlarda yashovchi xalqni boshqirt bo'lib yozlarga undovlar sistemasi tusola. Qozonda butun dunyo totar ham boshqirt qurultoylari raislari uchrashdi. Sholida militsiya qiynab g'arib qolgan Rifqat Miftaxiddinov 17 yil qadirlik topa olmay. Topshiruvimizda dunyo hallarini kuzatuv ham totar boshqirt dunyosi yangiliklari bo'lishiq. Sholli kirashinlarining ulu kunni nishon bayram etuvlari to'g'risida so'zlarmiz. Bular borasida bugun Ozodlikda so'nggi xabarlardan
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmol tanishtira. Birinchi muhim xabar qisqacha. Pokistonning Peshavor shahrida 2 mashinada qo'tti qurollangan so'g'ishlar AQSh konsulligiga hujum etdi. Xitoyda suv bosgan shaxtida 1 otnadan ortiq bo'lgan 114 shaxtyor qutqarildi. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev tubak parlamentlaridagi deputatlar sonining tubakdagi xalq sonini qorab cheklovchi yangi qonunni imzoladi. Qozonda oktyabr oyinda yo'qolgan Zambiya studentining mayiti shahar uzagida Qozon suv buzunda topildi. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Dushanbe ertasi Ingushetiyaning Qorabuloq shahridagi 2 shartlovdan 2 militsiya xizmatkari halok bo'ldi. Respublika prokuraturasining tekshiruv idorasi bildiruvincha 1 necha kishi yaralangan. Rossiya ichki ishlar ministrligi vakili Oleg Yelnikov aytuvincha, bombali intiharchi militsiya idorasi binosiga kirilgan matashqan, ammo to'xtatilgach bombasini shartlatgan. 1 soatda o'tmasdan yaqindagi bir mashinada da bomba shartlab 1 kishini yaralagan. Terror hujumlari sababli respublika tartib saqlov kuchlari iminlik choralarini orttirdi. Pokistonning Peshavor shahrida 2 mashinada qo'tti qurollangan so'g'ishchilar AQSh konsulligini yovlab olarga matashdi. Berilish natijasida 6 kishi, shu hisobdan hujum etuvchilarning 2-si halok bo'ldi. Pokistondagi Taliban vakili Ozam Tariq belgisiz o'rindan telefon orqali France Press agentligiga bu hujumning Pokistondagi so'g'ishchilarga shiddat idora etilayotgan ishqishdan hujumlar uchun o'shalu bo'lganligini bildirgan. Ul amerikanlarni dushman deb atab, yangi hujumlar bo'lishini aytgan. Tubak hokimiyatlari hozir onda vaziyatning kontrolda bo'luvini bildira. Pokistonning dunyo kun botishida bir siyosiy jiyinda intiharchi bomba shartlatib kimida 19 kishini o'tirdi, 100dan ortiq kishini yaraladi. Shartlov Tubadur rayonining Timargarax shahrida bo'ldi. Biltir hukumat kuchlari bu tubakni so'g'ishlardan chistartgan edi. Shartlov bo'lgan siyosiy uramjining jirli pashto millatchi firqasi uyushtirdi. Pokistonning tunyoq kun botishida Taliban so'g'ishchilari Afg'onistondagi NATO harbiylarini yog'ulik tashuvchi 8 mashinani yondirdi. Jirli hokimiyat boshlig'i Sharifullah Vazir France Press xabar agentligiga destalab so'g'ishchining yog'ulik tashuv mashinalarini tong oldindan hujum etganligini bildirdi. Mashinalar Afg'onistondan qaytib kelgan bo'lgan, hujum vaqtida qurbonlar bo'lmagan. Qitoyda suv bosgan shaxtida 1 otnadan ortiq bo'lgan 114 shaxtyor qutqarildi. Sinhua davlat xabar agentligi bildiruvincha, ular yer ustidan chiqarilgan kubisining hali tudruqli. Yer ostida tog'in 40lab shaxtyorni izlov davom etdi. Rasmiylar ham qutqaruvchilar bu qutqaruvni mo'jiza deb atadi. Qutqaruv ishlarida 3000lab kishi qatnashdi. Shaxtadan suvni yakshanba kunigina chiqarib bitira oldilar. Yer ostida isan kishilarni topuvga umid bek yo'q edi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rossiya xabar agentliklari premyer-ministr Vladimir Putinning Venesuelaga qurol sotuv ko'lami 5 milliard dollardan ortib ketarga mumkin degan so'zlarini keltirdi. Putin o'zgan jumg'ada Karakasda Venesuela prezidenti Hugo Chavez bilan uchrashdi. Jumg'a kuni Rossiya Venesuelaga qurol oluv uchun burishqa 2,2 milliard dollar beruvini e'lon etdi. Washington Rossiyaning Venesuelaga qurol sotuvini borishini bildirib kela. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tubak parlamentlaridagi deputatlar sonining tubakdagi xalq sonini qorab cheklovchi yangi qonunni imzoladi. Bu qonun negizinda saylovchilari 1,5 milliondan ozroq bo'lgan tubak parlamentinda 15 illik deputat 2 миллионнан артык сайлаучы булган төбәк парламентында 45-110 депутат була ала. Яңа канун киләсе елның августында гамәлгә керәчәк. Хәзер Татарстан дәүләт шурасында 100, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда 120 депутат бар. Украина президенты Виктор Янукович бер көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килде. Янукович Русия президенты Дмитрий Медведев белән үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләшә. Медведев белән сөйләшүгә кадәр Янукович Русия патриархы Кирилл белән очрашты һәм Русиянең беренче президенты Борис Ельцин каберенә чәчәк бәйләме салды. Башкортстанда милиция тотык итеп алынган 10 яшьлек кызны махсус чара үткәреп коткарды. Республика эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте тотык алучының бу бала өчен 15 миллион сум таләп иткәнлеген белдерде. Тотык алучы Туймазы районында яшәүче бер кешегә 1 апрельдә кичке 10-нчы яртыда шылдыратып, аның кызын тотык итеп алганлыгын белдергән һәм акча таләп иткән. 3 апрель иртәсендә милиция тотык алучыны Уфадагы бер фатирда кулга алып, кыз баланы коткарган. Казанда октябрь айында югалган Замбия студентының мәйте шәһәр үзәгендә Казан су бузында табылды. Мәйтне балыкчы тапкан. Милиция мәйтнең кесәсендә Замбия ватандашы Мателанса исемендәге документлар, 1000 сум акча һәм кредит карталары тапкан. Тикшерүчеләр мәйтнең тәнендә көч куллану билгеләре күрмәгән. Казан энергетика университетында укыган 20 яшьлек Ланса узган елның октябрендә югалды. Ул үтерелгән дип фаразланып, җинаять эше ачылган иде. Бер атна элек Мәскәү метросындагы шартлауларда яраланганнарның 81-е әле дә хастаханәдә кала. Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы белдерүенчә, аларның 10-сы авыр хәлдә. Узган дүшәмбедә Мәскәү метросының Лубянка һәм Парк культура метросындагы шартлауларда 40 кеше һәлак булды, 90-лап кеше яраланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майф Акмал таныштырдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә җан исәп якынлашкан саен халыклар үз-үзләрен барлый. Башкортстанның Туймазы районыннан бер кызыклы хәбәр булачак. Керәшеннәрнең олы көн бәйрәмендә исә халык санын алу турында сүз булмаган. Бу хакта соңрак микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иртәнге 2 шартлаудан соң Ингуш Республикасының барлык хокук саклау оешмалары эш режимын көчәйтте. Республиканың Карабулак шәһәрендәге бер-бер артлы шартлауларда 2 милиция үлде, берничәсе яраланды. Күпләр моны узган атнадагы терактларның дәвамы буларак кабул итә, әмма кайбер белгечләр моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Ингуштагы Карабулак шәһәрендә шартлаулар арасында аерма 1 сәгать тирәсен тәшкил итте. Терактларның икесе дә шәһәрнең эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләренә каршы юнәлдерелгән иде. Иртәнге 8 тулып киткәч идарә бинасы каршына килеп баскан бер кеше кизү торучы яшь милиционерларга шикле күренә. Алар аның документларын тикшермәкче була, шул вакытта интихарчы үз-үзен шартлата. 2 милиция вәкиле үлә, тагын икесе яралана. Шуннан якынча 1 сәгать узганнан соң шул ук милиция бүлеге бинасы янында икенче шартлау яңгырый. Шартлаткыч бина анда торган машинага куйылган була. Белгечләр фикренчә, икенче шартлау беренчесеннән соң әлеге урынга күп кенә милиционерлар җыелган дип күз алла башкарыла. Чыннан да тикшерү төркеме беренче шартлау булган урынны карарга инде килгән була, әмма беркем дә үлми. Анда җирле прокуратура хезмәткәре, 2 милиционер һәм эчке эшләр идарәсе кизү торучының ярдәмчесе яралана. РБК хәбәре туенча Карабулак эчке эшләр идарәсе бинасы янында тагын берничә шартлаткыч табылган. Күпләр әлеге шартлауны узган атнада Мәскәү һәм Кизләрдәге терактларның дәвамы буларак кабул итте. Әмма дәүләт сәяси иҗтимагый мәгълүмат үзәге җитәкчесе Тимур Музаев Мәскәүдәге шартлаулар Кавказныкы белән бәйле булмаска да мөмкин ди.
Целая серия террористических актов, причем без каких-то внятных и четко высказанных требований.
Бер-бер артлы террор гамәлләре дәвам итүе, һәм шул ук вакытта сугышчыларның бернинди таләпләр куймавы, бәлки бу бөтенләй башка тарафтан эшләнәдер дигән фикер уята. Миңа калса бу террор мәйданы дөнья Кавказ белән генә шикләнми. Әлеге акция ничек табылса, Мәскәү һәм Кремльдә сәяси хәлне үзгәртүне исәптә тота. Ягъни Дөнья Кавказ белән чагыштырганда, Мәскәүдәге шартлауга күбрәк игътибар юнәтелә, ләкин миңа калса, булар бөтенләй бер-берсеннән үзгә хәлләр һәм оештырулар да алар артында төрле көчләр булуын күрсәтә.
Эти явления, на мой взгляд, явления совершенно разного рода, и организация их свидетельствует о том, что за ними стоят разные силы.
Ди Кавказ проблемалары белгеше Тимур Музаев. Әмма сәяси аналитика тикшерү үзәге президенты Михаил Тульский федераль үзәкнең терактларга катнашлыгы бик үк ышанычлы түгел дигән фикердә тора.
Сейчас эти версии мне не кажутся правдоподобными, потому что
хәзер әлеге юрамалар дөреслеккә туры килми төсле. Чөнки Кремльнең моны ничектер үз файдасына куллануын сизмим. Андый чалымнар юк. Мондый сәяси файданы алар 99-нчы елда, шулай ук 2004-нчы елда террорчылар белән көрәш нисбәтендә губернаторлар һәм бер мандатлы сайлау тәртибен үзгәртү, шүрипләрне тагында катырак кысу өчен кулланды.
И вообще начать закручивать гайки дальше.
Диде Михаил Тульский. Карабулактагы хәлләрдән соң соңрак мәгълүмат чаралары Владикавказда шартлау куркынычы сәбәпле ике базардан халыкның чыгарылуын әйтте. Базар җитәкчелеге шәһәрнең эчке эшләр идарәсенә шалтыратып, сумка белән шикле ир кеше йөрүе турында хәбәр итә. Нәкъ шуннан соң сатучылар һәм сатып алучылар базардан чыгарыла, әмма бу хәбәр дөреслеккә туры килми.
Ингушетиядәге хәлләрне бүген Ландыш Харасова күзәтте. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Гимун Үзәк Азия сәфәре кысаларында бүген Кыргызстанда булып китте. БМО башлыгы төбәктә кеше хукуклары торышын күзәтә. Кыргызстанда соңгы вакытта бәйсез мәгълүмат чараларына басымнар арта бара. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйли.
Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Бан Ги Мун Кыргызстанда соңгы вакытта бәйсез медиага каршы булган басымнар сәбәпле ил рәсмиләрен тәнкыйтьләде. Ә Кыргызстан Үзәк Азия илләре арасында илек демократия юнәлешендә иң алга киткән ил буларак исәпләнә иде. Төбәктәге кеше хуклары торышын кайгырткан Бан Ки Мун Үзәк Азия сәфәрен Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Казахстанда дәвам итәчәк. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы уңышка омтылган илдә кеше хукларын саклау БМОның төп принцибы булып тора. Дип әйтте бүген Кыргызстан парламентында ясаган чыгышында. Һәм ул моңа өстәп, ләкин соңгы арада кеше хуклары торышы нашарая бара. Тагын бер кат искә төшерәм. Кеше хуклары сүз һәм матбугат иреклеге сакланырга тиеш, дип әйтте ул. Икенче яктан Пан Ги Мун сәфәре төбәктәге кеше хуклар активистлары һәм оппозиция тарафтарларына зур иттергеч булды. Алар кеше хукларын бузу очракларына игътибарны юнәлдерү максатында урамнарда протест чараларына чыкты. Бишкек парламент бинасы алдында җыелган халык иреклек һәм яклау таләп итте. Хөкүмәттән бәйсез оешмаларны җитәкләгән элекке президент намзәте Токтаем Үмитлиева илдәге соңгы вазгыять турында булай белдерде.
Болай барса, хакимият рәсмиләре белән халык арасында бәрелешләр дә булу ихтимал, бу безне бик борчый. Бу мәсьәләгә шишелеш табу кирәк. Моны ил президенты Курманбек Бакиев үзе хәл итәргә тиеш.
Хурмат Мырза Курманбек Бакиевкә җитәкче торган мәсьәләләр.
Диде элекке президент намзәте Токаем Үмитлиева. Ә оппозиция җитәкчеләреннән һәм шулай ук президентлыкка дәгъва белдергән Тимир Сариев тә Кыргызстанда бәйсез журналистларга карата басымның артуын белдерә.
Кандай гына билек айтпасын, бул ошо массалык маалымат каражаттарга болгон басым болуп атат.
Рәсмиләр нәрсә генә әйтмәсен, бәйсез мәгълүмат чараларына басымнар арта. Бүгенге протест чараларының максаты халыкара җәмәгатьчелекнең игътибары бу мәсьәләгә тарту. Әлеге чара шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларына һәм оппозиция тарафтарларын яклау уңаеннан уздырыла. Диол.
Өз үстен эркинлек өчен көрәшәбез дигән белге.
БМО башлыгының сәфәре алдыннан Кыргыз полициясы җирле ТВ каналына төнтеүләр оештырып, җиһазларын кулга алды һәм эфирне туктатты. Март айында шулай ук Кыргыз мәхкәмәсе оппозиция яклы ике газетага 110 мең доллар акча җәзасы бирде. Сәбәбе басмада Бакиевне мыскыллаган мәкаләләр чыгуы. Халыгары журналистларны яклау оешмасы җомга көнне хакимиятның систематик рәвештә ватандашларының ирекле вә оппозиция хәбәрләреннән мәхрүм итү адымына тирән борчылу белдерүен җиткергән иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Ақбарс хоккей тақымы Уфада узған 2 ойында Салават Юлаевны жеңді. Шушы минутларда Букараш Қазанда дәвам итә. Әлеге шырашының нәтижесін спорт білгішілері түрліше фаразлы. Біреулер Татарстан тақымының жеңуіне шанса, екіншілер Салават Юлаев тізгіне берішмейше әледі. Ойын алдынан Ғәділ Ғалеметтен қойбір спорт білгішілерінің фикірлерін туплады.
Татарстан христианнары ұлық бейрәмнәрі пасхыны белгіләгенде, республика президенті Рустам Минниханов резин итік киеп социаль ипотекаға тізілген йыртларыны қорап бергенде, қазаннар шоугыр келіп хоккей білән яши. 12 йыратының бұз үстінде олқаты ғарадып еруін көзәтіп, халық иқтисадыны да сиясетіні де ұнытты инде. Ақбарс білән Салават Юлаев тақымнары арасында ойынны спорт білгішлері түрлі шафаразлаған иді. Көбісі хүшіксіз башқұрт тақымының күшлірек екенін айтты. 2 ойын узды. Татарстаннар қунақта күш сынашса да, 2 шырашуда да жеңіп қойтты. Спорт білгіші Радик Сабиров бұл жеңуіні еңілік Ақбарс тренері Зинатулла Билалиддинов тырышлығы дей.
Салават Юлаев, әлбәтте, Ақбарстан күшке күштерек ойыншылар бойынша да, ойыншыларының салығы бойынша да. Ләкен, ұлған жылғызы кебіз, біздің тренерлерінің, Ақбарстан тренерлерінің салығына һәм тәжірибесіне үміттенем. Ұлған жылда біз тренерлерінің салығы ұстазына ғана жеңіп шықтық. Кейінгі уақытта ойыншыларына тиесілі формаға жеткіру мүмкіндігіне жарақаттар болса да, Салават Юлаевтың тренерлері бүгін Захар мен Михаил ғана күшті деп саналса да, енді олардың тәжірибесі аз. Россия хоккейінің менталитетін біліп бітірмей, Россия хоккейшілерінің менталитетін біліп бітірмей деген менде мәшһүр фараз бар.
Спорт білгіші Ильнар Хыснуллин ісі тренер білән бір реттен Ақбарсының жеңуінде қапқашының да тырышлығы зор болды дей.
Статистикаға қарасақ, анда 2 тапқыра көбірек болды. Тегі хүжімнәрі Салаватның шайбына қапқа яғына атулар. Хатта бірнеше шәр минут бойы Салават Юлаевтың қапқасы янынады, яқын келіп тұрмады. Бірінші шатта сақланым еді, хам мүмкін болған шарақта алға кету. Әйтеміш ол қапқашы хам берілтем тәжірбесі.
Ешқына башқырт білән татарның бұз үстіндегі күрәшін ойынғына болып қалмыша, сиясәтке әйләніп кетуін фаразлыйлар. Узған йыллардағы ойында бұл айрушанық сезілді. Сабиров сүзләренше, бұл әлгі қоршылық әлләне сизелмей.
Газеталарда язалар инде хәзер татар шәкерәшне хоккейгә күчәзләр, татар башкорт көрәше дип атый башлаалар хоккейдә, татар башкорт көрәше дип. Белмим, мен калса бу сәяси мәгълүматны шикәр җибәргә кирәк, чөнки белеп торабыз, башта да татарлар бармак белән генә саларлык санарлык Салаватта башкортлар бүтәнә юк. Бездә андый диге җирлек үзәргә кирәк дип саныйм.
Илнар Хыснуллин исә башка йыллардан аерылмалы буларак, бу ел башкортларның үз җиңелүләрен таный башлауын әйтә.
Салават Юлаевтың форумларына кіріп қарай, мана көп кіне жанатарлар енді өздерінің тренерлерін ғайыплер. Өстелік ол қар уақытта тігі біздіңкілер яқшы, тегілерін ашар қанан білінейді. Мәне бұл шарықта нейтігі ойық ақыл білен қарау сезелер яғынан.
Екі тақым ойынларының нешек тамамлануын фаразлауы қиын. Олайда Сабиров Салават Юлаевның тезгіне берішмей шәгін әйте. Оныңша татарстаннар үйлерінде де екі ойынны жеңсе, башқұрт ойыншылары олар білен бірге Быков хәм Захаркинда әдәм мәсхәресіне қола. Илнар Хыснуллин ісі Ақбарсының өз мәйданында қонақтағы кебек ойнамауына шикләне. Ақбарс металлург білен ойнағанда да, шитті икіні ұтты да, өзібізді екі тапқыр жеңілді. Шоңа көрі ойынның нешек тәмамланышағы турында фаразлар ясап болмайды ол.
Ғәділ Ғалеметтен болды. Шушы минутларда Қазанда Ақбарс хоккей тақымы Салават Юлаев білен ойнай.
Озатлық радиосы.
Шираттағы хабарбыз Ижаудан. Береді Жиямек мәшеті қоршында мәктеп ішіліп келе. Бұ башланғыш оқу ерті дини білім беруші мәдресегіне түгіл әшшін мәктеп болып тұра. Яңа мәктепті оқушылар һәм олардың мұғалімнәрі білен хабаршыбыз Хамиде Ғайфуллина ұшырашып қойтты.
Ижау Жәмик мәчеті қоршында мәктеп ашу. Бу Ижау шәһәренә генә хас яңалык түгел. Шушындай мәктәпләр татарлар күмәк яшәгән төбәкләрдә эшләп килә. Соңгы 10-15 елда республикада һәм Ижауда мөселман гаиләләре һәм аларда балалар саны артуы билгеле. Сабыйларны ислам дине нигезендә йолаларыбызга таянып тәрбияләү, урам шоукымыннан саклап калу нияте ата-аналарга берләшеп, үзенчәлекле белем бирү юлларын эзләргә тәргеш бирде. Баланы идә аерым рәвештә укыту аңа киләчәктә җәмгыятьтә Яшәү өчен яраклашу проблемасы тудырачак. Моны булдырмас өчен үткән елда беренче сыйныфка баручы 12 баланың әти-әниләре Жоржамик мәчете имам хатибы Фойз хәзрәт Мөхәммәтшиннан укыту өчен урын сорап килгәннәр.
Безнең бүгенге көнгә хәтле әле андый мөмкинлек юк иде. Балаларны аерым мусульман мөгаллиме булып, мәктәп программадагы фәннәрне өйрәтүче өйрәтерде балалары да юк иде, теләүчеләр һәм дә укытучылары да юк иде. Шушы оку елында җыелдылар ата-аналар, кайсыларның балалары беренче сыйныфка барырга миңа килеп мөрәҗәгать шәкертләр беребез шушындый фикердә. Улейбез балаларыбызны стернатурада гына өйрәтергә идегенә. Бөтен мәктәпкә җибәрмәче, моны шигендә идегенә. Инде бала барбер шырашырга тиеш, үзенең яшьтәшләре белән күрешергә тиеш, гылым белем алырга тиеш, аралашырга тиеш. Шундый фикер туды, булмас микән бер җирдән урын арендага алып балаларны өйрәтергә. Ягъни мәчет турында сүз алып барылмаган иде. Мен Аллаһдан сорадым, нәрсә теләсез? Телебез укытучы алабыз, балаларны вакытлыча гына кайчан кирәк безгә дәресләр бирер, предметлар кертербез. Дип әйтеп, мин аларга әйттем, мин бушлыгына бер бүлмәне мәчеттәге шуны биреп торам. Әгәр дә сезнең укуларыгыз уңышлы булса, киләсе елларны инде карарбыз нишләргә. Сентябрь аенда уку башланды, алар укытучы таптылар, үзләренең программалары буенча укыйлар. Без берничек тә аңа катнашмыйбыз. Менә үзгәрешләр бер ел эчендә шушы 7 яшьлек балаларда күзгә күренеп тора инде. Алар намаз вакытында мәчеткә йөгереп киләләр, укытучылары яулыклы киенгән, диннән алынган әдәпне өйрәтәләр, Коръәнгә һәм хадискә бина кылынган. Өйләрендә дә яхшы сүзләрне ишетәләр. Мәктәпкә килгәчтендә укытучыларыннан яхшы сүзләрне ишетәләр. Хәләл ризык ашыйлар. Күрербез. Кайсы якка таба бару хәйлерәк була. Мөһим тәрбия кылуларыбыз нәтиҗәле булсын.
Сыйныфта 12 бала. Укыту рус телендә алып барыла. Биредә балалар мәктәпләрдә каралган программа нигезендә укыйлар. Шулай ук малайлар кызлар урта мәктәп программасында каралган барлык фәннәрне дә үзләштерә. Шул ук вакытта дини тәрбия дә ала. Укыту процессын кызыклы, мавыктыргыч итеп алып бару өчен уку әсбаплары, башка кирәк-яраклар таләп ителә. Монда инде ата-аналар үзләре тырышлык күрсәтә дип уртаклашты укытучы Гөлсинә Вәлиева.
Мин үзем дини укуларны йөргәндә, ниятләр мине чакырдылар да, шулай итеп класс оештырылгач, мин аларны укыта башладым. Бу балалар мусламан гаиләсендә тәрбияләнәләр, шуңа күрә алар бик җиңел эшләр. Бер-берсен беләләр, мәчеткә йөриләр алар, гаиләсе мәк бер-берсенә. Менә бу классны оештырганда, бөтен әйберне алар үзләре әзерләделәр инде, ремонт ясады.
Малайлар кызлар бик яратып тырышып, әлегә 3 телне үзләштерә. Рус телен, туган телебезне һәм гарәпчәдә аларның язарга укырга теләкләре зур. Балалар матур итеп Коръәндә укый. Шул ук вакытта малайлар кызларның башка фәннәргә дә кызыксынуы бар.
Асия, бу сыйныфта сиңа балалар белән укырга ошыймы?
Әйе, бик ошый. Безгә ошый бөтен программалар, сыйныфта укыган балалар, математикалар бар, русский языклар бар, татар теле бар, риторика бар, араб теле бар.
Кайсы дәресне күбрәк яратасың?
Мин яратам күбрәк татар теле дәресен, араб теле дәресен.
Мәктәпкә бардың бит инде, нәрсә дип әйтте сиңа укытучы анда?
Әйбәт дип ясадым, бишле куйдылар экзаменга.
Син курыктыңмы соң ул экзаменнан?
Башта курыктым, бишле куйган өчен рәхмәт дидем.
Ильяс, нинди дәресләр күбрәк ошый?
Математика, окружающий мир, чтение.
Син бит инде хәзер татар телен, рус телен, гарәп телен өйрәнәсең. Кайсылары авыррак сиңа? Гарәп телен өйрәнергәме, татар теленме, рус теленме?
Авыр өйрәнергә рус теле. Гарәп теле и татар теле җиңел.
Менә ничек син гарәп телен өйрәнәсең?
Сүрәләрне сөйләргә, переводларны белергә.
Бу яхшы башлангычның дәвамы да булыр дип ышандырды. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Инде бу укулар нәтиҗәләре яхшы булгачтын, безнең менә мәчетнең территориясында элекке мәдрәсә бинасы бар. Киңәш иттек тә, инде аны мәктәп ясарга. Безнең максатыбыз мәдрәсә ясау түгел, мәктәптәге программалар буенча укыйлар. Шушында балаларның ата-аналары телиләр икән, өстәмә Коръән өйрәтергә, гарәп телен кертергә, татар телен өйрәтергә, әйтик, хадис шәрифләрен өйрәтергә, дини тарихларны өйрәтергә беркем дә каршы түгел. Ләкин мәктәп программаларына артка калу ул вакытта бу яхшы түгел. Безнең балаларыбыз алар бөтен яктан да гыйлемле булырга тиеш.
Тагын балалар җыелса, аларга махсус мәктәп өчен башка бинаны бирергә ниятлиләр. Ата-аналар үзләре ремонт эшләрен башкара. Бер милләттәшебез 200 мең сумлык уен мәйданчыгы алып биргән. Тиздән мәчет ишек алдында аны урнаштырырга ниятлиләр. Ә хәзер бу балалар дәресләрдән тыш апрельнең соңгы якшәмбесенә билгеләнгән Коръән уку бәйгесенә дә әзерләнә. Азатлык радиосы өчен Ишаудан Хәмидә Гайфуллина.
Татарстанда яшәүче православлар исә Пасханы бәйрәм итте. Татарстанга Иерусалимнан изге ут китерелде. Татарстандагы рус чиркәве башлыгы Анастасия ата Петр һәм Павел чиркәвендә якшәмбегә каршы төндә бәйрәм кәләвен укыды. Казанда Дубравный урамында яшәүчеләр быел 1 метр биеклектә 120 килограммлы Пасха күмәчен кулич пешергән. Шушы улы күмәч белән бәйрәм чарасын уздырган. Шаллы крәшен оешмасы быел Пасха бәйрәменә багышлап олы көн уеннарын оештырды. Анда дини йолаларга түгел, ә күбрәк керәшеннәрнең гореф-гадәтләренә өстенлек бирелде, диде керәшен оешмасы рәисе Виталий Агапов. Бу чарада узган керәшен боулингы һәм башка бәйгеләр турында ул азатлык тыңлаучыларына үзе сөйләп бирде.
шулыгынга багышланган матур конкурслар да үзгәрдек. Беренче әйтик мәртәбә Текшалы шәһәрендә Улы көн күпәйенә конкурс булды. Кем матур итеп күпәйенә буяган, аны ничектер ниндер уйлар керткән, ниндер матурлыклар керткән. Аннан соң тагын икенче конкурс композиция шушы Улы көнгә карап эшләнгән композициялар инде. Аннан соң бу өлешү беткәч инде концерт үлеше біткәш яшьләр өчен махсус дискотека, этнодискотека дейбез, анда инде татар халык көйләренә багышланган әйтик, керәшен халык җырларына әйтик, дискотека рәвешендә шул көйләргә биеп күңел ачтылар яшьләр. Аннан соң тагын бер конкурс ул да булса, керәшен боулинг дейбез инде, шулай дип атадык без беренче мәрте Чаллыда. Чаллы шәһәренең әйтик турниры булды. Бу күкәй тегәрәтү дип атала халыкта. Без аны әйтик шаярты биле, заманча әйтеп, керәсен боулинга дип атыйбыз. Менә ул күкәй тегәрәтү уенында Алена Кутмина дигән зәйдәт үзгән зәйдәтларыннан булган бер кызыбыз җиңеп чыкты. Аңа инде теге гран-при, сигез күкәй тулган кәрзин, ул көн күкәй тулган һәм инде 1000 тәңкә акча бирде. Ул яшьләргә теге кызык та, һәм инде әлбәттә менә теге элек уйнаган уеннарды уйнап, биеп, күңел ачып кайтып китә, бер-берсен аралашалар.
Турнирда ничә кеше катнашты?
Төрле конкурста төрлечә булды. Күкәй конкурсларында бер әйтик, кадәр кеше булса, бу әйтеген керәсен боулингында, күкәй тәгәрәтү конкурсында беренче анда бетендә башында кертеп булмый, аның төне буйда анда көне буе тәгәрәтүре була. Әлбәттә, без башладык 16 кешедән. 16 кешедән калды 8 кеше. 8-дән 4, 2, һәм инде финал-финалдар менә җиңеп чыкты. Аның шарты буенча һәр кеше өчәр тек пар-пар парлашып уйнадылар. Өчәр тапкыр тупны тумырып, шул өч тумырганда күкәйне сылыктан тәгәрәдә чыгара. Менә шуннан бигәдек мөмкине. Әхәр авыз өйенә кергәч тә күкәй бирәләр бит инде Улы көн күкәе. Менә анда беренче килгән 60 кешегә без ул күкәйтик шундый ук Улы көн күкәйләре тараттык. Җырлар җырланды икән, борынгы җырлар, бик теге религия бирелмече, дингә бирелмече, бик теге кешегә авырлык ясамаячы, матур үткән матур гына чара булды.
Киләчәк җан исәп турында сүз булмадымы?
Ул фәлсәфи сорауларга без андый мероприятиедә бик кагылырга тырышабыз да, һәм мен бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшерен батырын түгел, безнең бүген көндә ул турыда сөйләүчеләр күп, әмма дә эшләүчеләре әз. Шуңа күрә без ул бәйрәмнәрдә ул теманы кузгатмыйбыз да. Керәш халкында бар үзенчә әйберләр. Менә яшьләр бит аның кайбер шәһәрдә үскәннәр бар, бәлки алар авыл тормышыннан күргәннәр. Бу авыл тормышында ничек бу Улы көннең үтүе, ничек бер-берсенә килеп әйме капкалар шакып, анда кереп беренче нигә менә анда бит һәр бер өйгә чакыралар. Баягы җиңел баланы. Менә мине дә җөртәләр яшь чакта, бәләкәй чакта. Чөнки кайбер кеше керсә беренче йортка, әйме тавыгы да булмый, чебеше дә кырылып бетә, казы да каядыр юкка чыга. Шуңа күрә аның бер ырымы бар. Аягы җиңел кешене чакыра торышалар. Мине менә бер 3-4 йортка беренче булып әйме, теге алып киләләр, менә төн авышу белән төн уртасында мине уже җиртә башлыйлар.
Һәм нәрсә дип әйтәдерегез килеп кергәч?
Христос терелеп торган. Миңа җавап бирәсең, мен дә терелеп торган дип. Урысча, хаҗирә урысча да әйтеп барырлар, но безнең менә ул шулай дип әйтәләр, Христос терелеп торган дип. Хәтта керәсендә хәрәбергә такмак булса да, Улы көнгә такмаклар юк. Аннан соң инде мендәр өстенә үтерә, ул шерләтү дип атала. Мендәр өстенә утырталар ул баланы, ике кулына ике күкәй бирәләр инде, шул шерләтү дип атала. Дополни күчне әйтәй бирергә мәҗбүрләр инде, менә адарналар инде. Күшкенне менә шибетләр уңса, сиңа бер шибе биребез дип, бер тавык сыйларбыз дип шулай әйткән кешеләр бар.
Менә шушындай традицияләрне күрсәттегезме, кичә күрсәттеләрме?
Әйе, шуларны күрсәтеп, искә төшереп, аралашып, матур гына, шуңа күрә әйтәм бит. Фәлсәфи сорауларга җавапларны башка җирдә бирергә һәм аңа җавап эзләргә кирәк. Ә була алганда минем менә әйтем шул. Безнең телебез татар икән, төбебез татардыр инде. Ә вот татар булырга мөмкин христиан да, татар булырга мөмкин мөселман да, аның белән беркем дә әйтик, безне үгетләргә һәм киресенчә уйларга тиеш түгел дип уйлыйм мин, шулаймы? Шуңа күрә рус яшик, тату булыйк.
Бу Татарстанның Крешин ұйышмасы рейсі отказанған артисті Виталий Агапов болды. Оның мен Бике Тимерова сөйлешті. Виталий Агапов сөзлеріне қорағанда, көңіл ошу һәм бейрам шараларын Крешиннер жон есеп уақытында нишләрге деген ауыр һәм үзәйтмешли фәлсәфи сұрауны қоймай. Башқұртстанда исә жон есепке әзерлік системаға салынған Туймазы районында жерлі мәгълүмат чараларында шыққан махсус қошымталар турында сөйләрбез. Тапшыруыбызның икенче яртысын Башқұртстан хәбәрләре белән башларбыз. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр азатлыкның Прага студиясында микрофон алдында Наиф Акмал.
Шәмбе иртән Ингушетияның Карабулақ шәһәрендәге ике шартлауда ике милиция хезмәткәре һәлак булды. Республика прокуратурасының тикшерү идарәсе белдерүенчә, берничә кеше яраланган. Россия эчке эшләр министрлыгы вәкиле Олег Ельников әйтүенчә, бомбалы интихарчы милиция идарәсе бинасына кергә маташкан, әмма туктатылгач бомбасын шартлаткан. Бер сәгатьтә үтмәстән якындагы машинада да бомба шартлап бер кешене яралаган. Пакистанның Пешавар шәһәрендә ике машинада каты коралланган сугышчылар АКШ консуллыгын яулап алырга маташты. Бәрелеш нәтиҗәсендә 6 кеше, шул исәптән һөҗүм итүчеләрнең икесе һәлак булды. Пакистандагы Талибан вәкиле Азам Тарих билгесез урыннан телефон аша Франс Пресс агентлыгына бу һөҗүмнең Пакистандагы сугышчыларга читтән идарә ителә торган очкычтан һөҗүмнәр өчен үч алу булганлыгын белдергән. Пакистанның төньяк көнбатышында бер сәяси җыенда интихарчы бомба шартлатып, кимендә 19 кешене үтерде, 100-дән артык кешене яралады. Пакистанның төньяк көнбатышында Талибан сугышчылары Афганстандагы НАТО хәрбиләренә ягылык ташучы 8 машинаны яндырды. Дистәләгән сугышчы ягылык ташу машиналарына таң алдыннан һөҗүм иткән. Машиналар Афганстаннан кайтып килгән булган. Һөҗүм вакытында корбаннар булмаган. Кытайда су баскан шахтада бер атнадан артык булган 114 шахтер куткарылды. Җир астында тагын 40лап шахтерны эзләү дәвам итә. Куткару эшләрендә 3000лап кеше катнашты. Шахтадан суны якшәмбе көнне генә чыгарып бетерә алдылар. Җир астында исән кешене табуга өмет юк иде. Русия хәбәр агентлыклары премьер-министр Владимир Путинның Венесуэлага курал сату күләме 5 миллиард доллардан артып китергә мөмкин дигән сүзләрен китерә. Путин узган җомгада Каракаста Венесуэла президенты Уго Чавес белән очрашты. Җомга көнне Русия Венесуэлага курал алу өчен бурычка 2,2 миллиард доллар бирүен игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк парламентларындагы депутатлар санын төбәктәге халык санына карап шикләүче яңа канунны имзалады. Бу канун нигезендә сайлаучылары 1 миллионнан азрак булган төбәк парламентында 15-20 депутат, 2 миллионнан артык сайлаучы булган төбәк парламентында 45-110 депутат була ала. Яңа канун киләсе елның августында гамәлгә керә. Хәзер Татарстан дәүләт шурасында 100, Башкортстан дәүләт җыелышы курултайда 120 депутат бар.
Соңгы хәбәрләрнең кыска Сәүлән Найфак Акмал булды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә таныша аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җанисәп якынлашкан саен Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкны башкорт булып язылырган дәүләт системалы төс ала. Бу эшкә матбугат чаралары җигелә, аларга азыкны галимнәрнең соңгы елларда чыккан хезмәтләре бирә. Бу хакта бүген Туймазы районыннан хәбәр булар. Аңарчы Бәләбәй татар гимназиясе яңалыклары уку йортына яңа басым ясала. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Уафин.
Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшүләрен дәвам итә. Белегедә хәбәр итүбешчә, бу гимназия сәнгать юнәлешендәге уку йорты булып санала иде. Оптимизация галәмәтләре башлангач, бу юнәлештә саклап калу өчен көрәш башланды. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов:
«Сүз татар гимназиясының ачылган вакытында ук республикада бердәнбер татар телендә һәм татар мәдәниятен нигезендә эшләп килгән сәнгать бүлеге турында бара. Монда ни барысы 7 штатта торган укытучы эшли торган иде. Россия хөкүмәте һәм Башкортстан хөкүмәте моны бик күпсендә ул сәнгать бүлегенә ачылганнан бирле бәйләнү булып килде. Һәм ниһаять шушы оптимизация дип уйлап чыгарылган бик универсаль норма белән аны кыйратып ташладылар ергә мөмкин.
Бәләбәй татар гимназиясе укучыларының ата-аналары әлеге мәсьәләдә мәхкәмәгә биреп тә теләкләрен ирешә алмадылар. Ләкин сәнгать юнәлешендә белем бирү дәвам итә. 4 елга соңлап булса да укытучылар хезмәт хакларында алалар.
Шәһәр мәхкәмәсендә каралды, бүлігіндә ел бақытынан ұқытып келген ұқытушыларының еш қақы түленмәгенге көре, мұғалимлер бұрындағы шәһәр судына мұражағат еттілер де, әм бұрындағы судия мәжбүр болды сонды қорар қабыл етерге, бұл қызмет кодексін тупас бұзу бола, шоқыры оларға еш қақы түлендірге тиіш деген қорар шығарған. Белгілі бұл қызық ситуация тудыра. Чөнки ватаналарның дағвасы келіп тұла шушы оқытушыларға оқша төлемегенге күре. Сәнғат бөлігі оқытушыларына оқша төлемегенге күре. Шәһәр суды оқытушыларға оқша төлерге деп қарар шығанды. Әгәр дә оқытушыларға оқша төленсе, еш вақыт төленіп барса ол қатыбада, демәк, сәнғат бөлігі ішіне бұралар бұл білімні алалар, бұл рейдет, әмі қызғанша қаршы, бұл қал шундай қызық етіп алып барыла, судья шығара қарар, сәкәт işleyen oylar düşümüne zarplatını tülerge, eş kokun tülerge dik. Şulay tirk orundağı ya eli yuvarı süt çıkargan kararga nek karşı kiletirgan şundi karar şarabda bitildi. Mağallimlerge eş kokun tülerge. Ütken yılda şuşunda yuk halbuldan idi. Mağallimlerge eş kokun tülerge dik çıkarıla ve karar emme ilik için şu kararda bulgan Akşamı yor yıldan son okutuşlarda tüdüler. Onlar şu okutuşlar gidip bilgilerler çünkü yor yıl boyu açtırıp bulmayın.
Belevey Tatar Gimnazisi Xolagara Mahkemege müracaat yeterge cigana.
Strasbourg sultana da tezirlerge bizim planlarımız var.
Bu Belevey Tatar Gimnazisi direktörü Nurmuhammed Hüseyinov buldu.
Azatlık Radyosu Ufa.
Xoluk sonun oğlarga hazırlık Boshqasında siyasi tus oldu. Bu maydan Tuymazı rayonundagi so'nggi xillar turunda Totar ijtimoiy uyjagining Tuymazı bo'likchasi raisi Zomir Zametinov shularni erishtirdi.
So'nggi kunlarda yuqoridan tushgan ko'rsatma buyruq negizinde Tuymazı xabarlari rayon qola gazeti birinchi sonda tarix fanlari kandidati professor Anvar Asvani Diyarovning sayyor uyjasidan kandidati uyja professor Западные башкиры по переписям 1795-1917 годов деген китабын татар тілінің тәрсіме еттіріп бастыра башлады. Бізді газет рус хам татар тілдеріндегі нәшіға ғымыр-ғымырға шумай бұлды ол. Ол Йон-Киек ұшынтасында башқыт тілінде бірнеш асанда басылып шықты дайынды. Ұшынтаның әйтірге керек тирағы 300 дәне.
Туймазы қолқы Татарстан телевизиясын қорау үшін де көптен күреші. Бұл айдан соң яңалықтар турында Зомир Низаметтен шуларыңыз хабар етті.
Биыл ғана әлі Қазақстан президенті Мұртаза әфенді Рахимовқа хат жолдаған едім. Оның дәулет кеңесінен мен әлбетте жауап келді. Онда рахим етіп қорағыз Татарстан яңалықтары тапсыруларын. Мен өзіміздің район хакимияті басшылығы Рашид Тұрсынұлы Қайрылдыңға мұражаға айттым қаттылан. Аннан жоап келді фасы. Әлігі күнде Тимазыда Татарстан яғағасы тапшырларын қорығанын кентуын ана я тәлінкалығыз, я башқа түлеулі каналлар ойынша бар жарасы деп.
Бұ Татар Иштимағы өзәгінің Тимазы бүлікшәсі рейсі Зомбер Низаметтенов болды. Ұзатық радиосы үшін Фадам Өнер Вафин.
Татар башқұр дүниесінің шираттағы хабары Қазаннан Татарстанда 2010 елның 11-12 июнінде өтешек бүтін дүния башқұрт құрылтайын әзірлене башлады. Башқұрстан хакимиятінен Татарстан жетекшілігіне құрылтайға делегаттар сайларға ярдәм етуін сұрап хат келген. Шимбе күні Татар конгресі рейсі Ринат Закиров башқұрт құрылтай жетекшісі Азамат Ғалин білен ұшырашты. Толырақ етіп Саша Долгов сөйлер.
3 апрельда, ягъни шимбе күнне Татарстан башкортларының курултайы узды. Анда республика район һәм шәһәрләреннән 90 делегат катнашты. Җыенда Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәрияте эшенә йомгак ясалды һәм Уфада узачак бөтен дөнья башкорт курултаена 6 делегат сайланды. Казан шәһәренең Яңасавин районы башлыгы башкорт егете Тимур Алибаев исә курултайга кунак булып барачак. Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров белдерүенчә, Казанда үткән башкорт курултаена делегатларны район хакимиятләре оештырып җибәргән. Аларга ассамблея башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин имзасы астында районда эшләүче башкорт оешмалары вәкилләрен курултайга җибәрегез дигән хат юлланган була.
Тиге беренчесе
мәсәле милли башкорт милли мәдәни оешманың эшчәнлеге буенча чыгышлар ясаган вакытта аның җитәкчесе Фирдәүс Тимербулатовны үзе дә әйтте. И Уфадан килгән кунаклар да бу турыда әйттеләр. И чыгыш ясаучылар да. Аларның куркыныч бер мәсьәләләре бар инде. Ул аларныкы гына түгел, бөтен нинеке дә, татарларныкы да, башка төрле милләтләрнең дә. Шәлле дә безнең эшләп килә башкорт мәктәбе. Башкорт мәктәбенә беренче классларга, икенче классларга балаларын бирүче әтиәниләр азайыбрак киткән. Башкортча укучы балаларның саны азая. Шуның өчен анда сөйләшүчеләр, җитәкчеләр дә, сөйләшүчеләр дә үзләренең алдына шундый задача куйдылар, мәсәлә куйдылар. Без, чтобы балалар, башкортлар үз балаларын башкорт телен өйрәнергә башкорт мәктәбенә бирү өчен без әтиәниләр белән юнәлешле эш алып барырга тиеш дип. Менә аларның хәл ителмәгән күпмедер күләмдә бүгенге көндә төп бурычларының берсе булып тора. Чаллыда хөкүмәт, Татарстан хөкүмәте тарафыннан оештырылган, ачылган ул мәктәпнең балаларын җиртергә дип Башкортстанның президенты тарафыннан бер автобус бирелгән, мәктәпне саклап калу. Моның өчен хөкүмәтләр тарафыннан, Татарстанда, Башкортстан тарафыннан да барлык әйбер эшләнгән, но Татарстанда эшләп килүче, Чаллыда яшәүче, монда эшләүче милли мәдәни оешманың җитәкчеләре тарафыннан әтиәниләр белән эшләп, анда мәктәпкә балалар санын арттыру кирәк. Менә күбрәк шул мәсьәлә турында сөйләшенде.
Ди Николай Владимиров. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7 мең, Түбән Камада 1000 якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗәле эшләүче оешмасы Саба районында. 2002 елда булып узган халык санын алу вакытында Татарстанда барлыгы 14900 башкорт исәпләнә.
Менә ул оешмаларның эшчәнлеге һәр вакыт җитәкчеләрдән бәйле. Менә шушы курултайда чыгыш ясады матур итеп. Ташкенттан кайткан бер башкорт апа соңгы ничә елда, әллә 5 ел инде, әллә 6 ел. Ташкенттан Саба районына кайткан, Саба районында башкорт телендә татар радиосы да оештырып җибәргән, бөтен әйберләрне матур итеп оештырып җибәргән. Менә безнең әйтүләре буенча, менә сөйләүләре, аңлашулар буенча, иң матур итеп, яхшы итеп Савадагы менә шушы башкорт оешмасы эшли. Шуның өчен кайсы районда актив җитәкче, аларда бу эшләр яхшы алып барыла.
Ди Николай Владимиров. Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәриятен 12 ел инде Фирдәүс Бәширова җитәкли. Аның сүзләренчә, курултайда Казан, Чаллы, Түбән Кама, Саба активистлары катнашачак. 3 апрельдә үткән курултайда да Фирдәүс Бәширова Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе итеп калдырылды. Билгеле булганча, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Бөтен дөнья башкорт курултайы җитәкчесе Румил Азнабаев белән дустана мөнәсәбәттә булдылар. Татарстанда һәм Башкортстанда еш кына очрашып тордылар. Уртак планнарда төзелгән иде. Әмма узган ел ахырында Румил Азнабаев Казаннан очрашудан кайткач, эшеннән азат ителеп, рәис урынбасары итеп калдырылды. Аның урынына исә 31 яшьлек хөкүмәт чиновнигы Азамат Галин сайланды. Яңа рәис хәзер курултайга әзерлек белән шөгыльләнә, җан исәпкә хәстәрлек һәм башкорт милләте санын ишәйтү киң җәелдерелгән. Шимбә көнне татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Бөтен дөнья башкорт курултайы җитәкчесе Азамат Галинны кабул итте. Очрашуда Ринат Закиров курултайның яңа җитәкчесен абруйлы урынга сайлануы белән котлап, ике тугандаш халык арасындагы дуслык җепләрен ныгытуда ышанычын белдерде.
Башкортстанда яшәүче милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгырту йөзеннән дә гомумән ике республика, ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне җылыту ягыннан без әле шактый гына эшләр башкарган идек. Безнең күп кенә оешмаларыбыз уртак. Анда татар башкорт оешмалары ул 2 дистәдән артып китә. Алар әнә Прибалтик илләрендә, Латвияда да, Ерак Көнчыгышта да күп җирләрдә татар башкорт оешмалары дип атала. Без моңа инде күптән күнеккәнбез, шуңа күрә дә чит җирдә алай ике милләткә бүлгәләнеп тору да юк. Моның төп мәгънәсе монда да, үзәктә дә халыкларыбызның, республикаларыбызның
бір юнелештері қаракат етуін тәкмін еті біздің бұрышымыз болып тұрады.
Дейірін Адзакиров, сүйләшу барышында келешекте де екі республика жәмәғатшілігі зиялылары арасындағы қызметтәшлікні активлаштыру, давам еттіруге басым ясалған. Шулай ұқ рәйісләр Изге Болғар жеріне саяхат, Татарстан делегациясының Башқұртстан районларына сәфәрін ұйыштыру мәсәлелеріне де тоқталғаннар. Әмме яқынлашып келуші халық санын алу турында сөз болмаған.
Татарстан башқұртлары құрылтайында Саша Даугов болып қайтты. Бүтін дүние башқұрт құрылтайы һәм жан исәпкә әзерлек турында интернеттагы сәхифәбездә кызыклы мәкаләләр һәм аннан да кызыклырак сезнең фикерләрегез бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәхифәгә фикер алышуга рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
1992 елның 20 августында Шаулы Татар Милли Хәрәкәте вәкилләре Минзәләдә урам җыены каршылык чарасы уздыра. Кире Шаулыга кайтканда аларны милиция сагылап тора һәм чарада катнашучыларны кыйный. Кыйналучылар арасында 52 яшьлек Рифкат Мифтахетдинов та була. Нәтиҗәдә ул инвалид булып кала. Зыян өчен акчаны һәм гаделлекне эзләп ул 17 ел дәвалап йөри. Андагы хәлләр турында Гафиулла Газиз сөйли.
1992 елдагы Минзәлә вакыйгасы булайрак була. Шаулының Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Минзәлә районы Аю авылында туйда катнашалар. Туйның иң кызган вакытында мәҗлескә Минзәлә аракы ширкәтенең директоры Мустаев килеп керә һәм аракы сорый. Сураган әйберсен бирмиләр. Директор берникадәр вакыттан соң 3-4 машина белән Минзәлә яшьләрен алып килә һәм Аю авылындагы туйда катнашучы Шаллы яшьләрен кыйната. Әлеге вакыйга буенча зыян күрүчеләр Минзәлә, Шаллы һәм Казандагы хукук оешмаларына мөрәҗәгать итә. Ләкин туйны туздыручыларга карата чара күрелми. Шуннан соң Азатлык татар яшьләре һәм Шаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре каршылык чарасы уздыру өчен 4 КамАЗ машинасында, унлап җиңел машинада Минзәләгә китә. Кире кайтканда Шаллы янында аларны кораллы милиция каршы ала һәм кыйный. Шушы вакыйгада катнашкан Рифкат Мифтахетдинов әлеге бәрелеш хакында болай сөйли. Рифкат абзый Мәскәүдә туып үскән һәм шуңа татарча начар белә. Аны тыңлыйк.
Афу итегез, мин татарча артык оста түгел димәсәң. Минзәләгә Аю авылында кыйналган җигитләрне яклап барган митинг шунда ясарга дип инде. Чөнки Минзәлә милиция да, прокуратурасы да, Чаллыныкы да милиция, прокуратура, Казанның милиция, прокуратура бернинделәр чара нитмәгәчтен, без инде мәҗбүр булганык менә Минзәләгә с протестом Бабарга устроить итәргә митинг. Без митинг Минзәләдә устроить иттек. Анда барса да нормально гына әйтте. Без милиция белән дә, местный халык белән дә алар безне аңладылар. Шалыга керер алдыннан безне милиция туктатып, ОМОНнар, милиция безне бик нык кыйнадылар. Анда применица ителде и огнестрельное оружие, чөнки без барган як 4 КамАЗ белән, 4 КамАЗның бөтен тәгәрмәчләре дә простреленные. Применяться иткәндәр боевыми патронами. Шул вакытта безгә применица ите световые гранаты, применяться ите шумовые гранаты. Алар барса да безнең прямо өскә аттылар, алар аяк астына шартлап, кем аяксыз калды, кем нәрсәсез димәсәң. Но менә мине, мин читтәрәк торган идем, миңа, значит, электләр уже үз ОМОННары, и алар шулай кыйнадылар, что мин уже бүгенге көндә 5 операция үткәрдем. Минем, значит, разрыв мочевого пузыря, отбиты почки, сотрясение головного мозга, кровоизлияние головного мозга. Ну, барсында айтып тормайман инде. Хазер мына инде дрыслюкны излеп хыжым жасаган кишилерден инде достойный пенсия болсын деп.
Шушы вакыйгадан соң Рифкат Мифтахетдинов бик узак хастаханада ята. Икенче төркем инвалид булып кала. Хастаханадан чыккач, Шаллы милициясын мәхкәмәгә бирә. 1993 ел 30 ноябрьдә булган мәхкәмә карарыннан күренгәнчә, Мифтахетдиновка тән җәрәхәтләре башка чара кулланып булмау нәтиҗәсендә ясалган. Шулай да мәхкәмә Мифтахетдиновка китерелгән зыян өчен бер тапкыр 825 мең сум күләмендә Шаллы милициясеннән акча түләтә. Бу акча ул вакытта уртача бер айлык хезмәт хакына тиң була. Яңа мәхкәмә Мифтахетдиновка ай саен минимал хезмәт хакы күләмендә пенсия түләү турында карар чыгара. Зыян күрүче моның белән риза булмый. Канун буенча кыйналуга кадәр булган уртача хезмәт хакын түләргә тиешләр дип саный. 10 ел буена дөреслек эзләп бик күп җиргә мөрәҗәгать итә.
Дөреслекне эзләп инде, мин инде элек закон белән артык таныш түгелем инде. Ул инде хәзер, если санасаң, берәр йөзләп судебный процесс булгандыр. Мин уже кайда гына барып җитмәдем. Үзе безнең районный судлардан башкап Страсбурга кадәр җиттем. Мин инде теләйм, ничек законда язылган, что ответственность за вред, причиненный государственными органами местного самоуправления, а также должностными лицами, алар отвечательтеләр. Мин инде статьяларга карап, күрсәтелгән, что минем, миңа алар тиеш түләргә от средней месячной моей заработной платы до увечья. А миңа бүгенге көнгә кадәр түләйләр, исходя из минимальной заработной платы.
Әйткәнебезчә, Мифтахетдинов милициядан килгән зыян өчен пенсиягә өстәмә акча ала. Ул акчаның күләме һәм кемнәр тарафыннан түләнүен дә ишетик.
Мин ой саен югалтып бараман, примерно 6-7 мең югалтып бараман. Мин бит авалдан әйттем, из минимальной заработной платы, это ул еще 99-нчы елдагы бирелде димәсәң, минимальной заработной платы ул чакта 100 сум ие. 100 сум. И шул 100 сумнан бүгенге көнгә кадәр алып баралар. Миңа пенсияны түләләр, менә суд буенча распределить иттеләр, что хәзер министерство, аны распределить иттеләр Министерство финансов Российской Федерации, Министерство финансов Республики Татарстан и администрация города, шәһәрнең администрация түләй. Хәзерге көндә мин кайдадыр аламын 900 7 мең алыр урына мин аламын кайдадыр 900 генә сум. Менә шулай булгачтын үзегез чагыштырып карагыз инде.
70 яшьлек Рифкат Мифтахетдинов мәхкәмәләргә, төрле оешмаларга яңа гаризалар язу белән мәшгуль. Үз хокукым өчен көрәшне туктатмаячакмын, ди ул.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Милли музее ачылганга бүген 115 ел тулды. Шатлыклы чаралар белән беррәттән проблемалар белән дә каршы алды уланы. Төп бинаның да 3-тән 1 генә төзекләндерелгән килеш. Музей карамагындагы Тукай, Шәриф Камал, Горький, Сәйдәш, Баратынский, Толстой музыка мәдәнияте музейларын хәзер үк төзекләндерергә кирәк. Хәбәрчебез Наил Алан музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова белән очрашып, проблемалар һәм башкарылган эшләр турында сөйләште.
Татарстан Милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова без проблемалар турында әйтә-әйтә ордык инде дип белдерә. Әлеге проблемаларга җәмәгатьчелек һәм хакимияттәгеләр игътибарын җәлеп итәр өчен көзгә таба зур чара да уздырырга җыеналар.
Сентябрьдә халыкара музей форумы үткәрәбез, анда инде 200-дән артык музейлар катнаша алачак, күренекле музейларыбыз, Дәүләт Эрмитажы, Третьяковский галереялар, Рус музейы һәм башка-башка музейларның җитәкчеләре килә. Һәм инде әлбәттә, шушы форумның төп максаты тагы да безнең хөкүмәтебезнең, безнең казанлыларны һәм республикада яшәүче безнең музейларның проблемасына тартырга һәм тагы да күрсәтергә. Ничек музейлар яшиләр? Без ардык инде үзебезнең проблемалар турында әйтә-әйтә.
Милли музейның 850 мең экспонаты саклагычларда, әмма аларны саклауда бернинди кысаларга да сыймый икән. Кичекмичә чара күрелмәсә, заманы таләпләренә туры килгән саклагычлар төзелмәсә, күпләренә яраксыз хәлгә килү куркынычы яный. Казанның 1000 еллыгы алдыннан Милли музейның эчтән бер өлеше цикләндерелгән иде. Яңартылган өлештә булганнар аның матурлыгына һәм тарихка багышланган төрле залларны күреп сыклана. Калган эчтән ике өлеше әлегә шул килеш тора иде, әмма метро төзү аңа җимерлү куркынычы тудырган.
Безнең хәзер бөтен җирдә аварийный хәл. Ярыклар барлыкка килде, алар көн сайын күбәя, актлар төзибез, җибәрәбез, әмма ләкин һаман әле бүгенге көндә рәтләнү эшләре буенча бернинди сүз алып барылмый.
Нәҗипова сүзләренчә, Милли музей һәм аның карамагындагы барлык музейларның проблемаларын башкарасы эшләрне туплаган документ әзерләнгән, күпме акча кирәклеге дә исәпләнгән. Киткән акчаларның 7 елдан соң тулайым үзен аклаячагын да күрсәткәннәр. Хөкүмәткә тапшырганнар. Беркем дә юк бу эшләр кирәкме дип әйтми икән, әмма кыймылдаучылар да күренмәй. Шулай да Нәҗипова әлеге мәсьәләләргә Татарстан җитәкчелегенең йөз белән борылуына өметен үзмәй. Музей безнең проблемалар күп дип кул кушырып ятмый, үзләре булдыра алганның барсын да эшләй. Узган ел Милли музейга килүчеләрнең саны 65 мең кешегә арткан. 2009 елда музей күргәзмәләрендә барлыгы 240 мең кеше булган. Халыкны җәлеп итәр өчен алар төрле юллар уйлап табалар. Спорт йолдызлары белән очрашулар да үткәрәләр. Музейга килеп туй ясарга, балаларның туган көнен бәйрәм итәргә дә мөмкин. Яңа күргәзмәләр турында интернетка хәбәр биреп бару да үз өлешен кертә. Милли музей бүген төрле темаларга кичәләр үткәрү, күренекле шәхесләр белән очрашу урыны да. Яшьләр өчен татар һәм рус телләрендә музейхана журналы да чыгып килә. Гөлчәчәк Нәҗипова халык ипләп кенә музейга йөрергә өйрәнеп килә дип белдерә. Русиядә җиңү көненең 65 еллыгы уңаеннан да тарихның яшь буын бөтенләй белмәгән якларын да күрсәтергә җыеналар.
131 миллион пуд икмәк киткән Татарстандан, әмма ләкин балалар, өлкәннәр бик ачлыкта яшәгәннәр. Бик читен булган авылларда, шәһәрләрдә талоннар булган, талоннар буенча ип бергәннәр. Ә авылда бер нәрсә калмаган.
Күргәзмәләрнең берсендә алабута ипиләрендә күрергә мөмкин булачак. Шулай ук сугыш елларында Казанда басылган китапларны да саклагычлардан чыгарырга уйлыйлар. Казанда төшерелгән кинохрониканы да күрсәтәчәкләр. Милли музейга килүчеләр ишек өстендәге АЛ дип язылган баш хәрефләргә игътибар итә торгандыр. Бу хәрефләр Андрей Лихачев дигәнне аңлата. Музей тупланмаларын булдырганда Русия флоты адмиралы Иван Лихачев, абыйсы галим һәм коллекционер Андрей Лихачевның 40 мең әйберен бүләк итә. Анда рәсемнәр галереясы, китапханә, борынгы болгар табылдыклары, корал, фарфор һәм башка әйберләр дә була.
Милли музейбыз ул университетның профессорлары инициативы буенча эшләнгән 30 ел профессорлар тырышкан аны ашырга һәм инде шул профессорларга шәһәр городская дума аның башлыгы Дьяченко булышмаса музей ачылмас иде.
Нәкъ 115 ел элек 1985 елның 5 апрелендә 13 сәгатьтә Казан шәһәре фәнни сәнәгать музее киң җәмәгатьчелек өчен ишекләрен ача. Бүген урнашкан бинаның ул вакытта гостиный дворның 12 бүлмәсен били. Халык өчен иң беренче музей Русиядә Петербурда ачыла. Ул Бөек Петр исемендәге этнология һәм антропология музее дип атала. Русия төбәкләреннән киң җәмәгатьчелек өчен беренче музей 18 гасыр ахырында Иркутскида эшли башлай. Казанда фәнни сәнәгать музее ачылганга кадәр Казан университетында музей эшләп килә инде, әмма ул киң җәмәгатьчелек өчен булмый.
Татарстан Милли музейінің 115 жылдығы білен бүгінгі тапшырубызны тәмамлыйбыз, құрметті тыңлаушылар. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.